Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада педагог һәм остаз елына старт бирде. Тантаналы чара Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында узды. Рөстәм Миңнеханов цифрлы белем бирү ресурсы тәкъдим ителгән Дулкын студиясен, филология, гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика, реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр, копирайтинг һәм бренд коммуникацияләр юнәлешләре буенча укучы студентларның, шулай ук галимнәрнең монографияләре, дәреслекләре, хезмәт җыентыклары күргәзмәсен карады. Югары уку йортында Ана теле онлайн мәктәбе, ашыгыч лингвистик ярдәм проекты, текст аналитикасы һәм нейрокогнитив тикшерүләр лабораторияләре, рус телен үстерү һәм алга тәрбия проекты, яңа педагогик класс проекты тәкъдим ителде. Тантанада катнашучыларга Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Красов видеоязмада сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов аудитория алдында чыгыш ясап, Россия президенты Владимир Путинның 2023 елны педагог һәм остаз елы дип илан итүен белдерде. Татарстанда укытучы һөнәре сыйфатлы яңа дәрәҗәгә күтәрелсен өчен барысы да эшләнә. Быел без фәнгә, аеруча югары мәктәпкә зур игътибар бирергә тиеш. Югары уку йортлары фәнни тикшерүләрдә тигез хокуклы катнашучылар, алар үзләренең югары технологияле проектларын булдыралар. Бу яңа мөмкинлекләр дә, яңа идеяләр дә, яш буынны инновацион үсешкә актив кертү дә, диде республика рәисе. Соңыннан ул педагогларга, галимнәргә республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Куйбышев исемендәге флотның ремонт базасы ябык акционерлар җәмгыяте директорлар советы рәисе Сергей Фафанов белән очрашты. Предприятиене үстерү мәсьәләләре, үзара файдалы хезмәттәшлек буенча фикер алышынды. Очрашуда республика транспорт һәм юллар хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, туризм буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Сергей Иванов катнашты. Башка темаларга. Татарстан премьер-министр вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин Чистай районында булды. Ул Битар җәмгыятендә пластмассадан эшләмәләр җитештерү цехы, үлчәү приборларын җыю, инструментлар җитештерү үзәге белән танышты. Район советының 2022 елдагы эш мәгълүматларына һәм 2025 елга бурычларга багышланган утырышында катнашты. Чистай районы башлыгы Дмитрий Иванов докладында билгеләп үтелгәнчә, әйтеп баручы сәнәгать предприятиеләре, новые технологии, комлит компанияләре, Яшел үзән сәт эшкәртү заводының Чистай филиалы, Восток фәнни техник үзәге, Бетар фирмасы, Барс аяк киемнәре компаниясе үсеш темпларын арттырган. Авыл җирлекләрендә чиста су белән тәэмин итү программасы тормышка ашырылган. Түбән Кондрат авыл җирлегендә фельдшер акушерлык пункты файдалануга тапшырылган. Быел Йылдыз бисәсендә яңа пункт төзелә. Узган ел демоклары буенча, Чистай районы жиылма ішке продукт күләме буенча республикада 17-ші орынға шыққан, ә Чистай шәһәре республиканың алға кеткен үсеш территориясы статусына ие 5 моно шәһәре арасына кергән. Бүген илебездә ватаннан читтә хезмәт бурычларын үтәгән россияләрне искә алу көне билеп үтелә. Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Бу көнне без төрле елларда хезмәт бурычлары буенча ватаныбыздан читтә хәрби низакларны җайга салуда катнашкан барлык гражданнарга тирән хөрмәт күрсәтәбез. Интернационалист сугышчыларның фидакарьлеге һәм ныклыгы аларның бик ватан сугышы вакытында немец фашист гаскәрләрен җиңгән ата-бабаларының каһарман үткәннәренә лаеклы булуларын исбатлады. Ватанга хезмәт итүдә бурычларын үтәү үрнәге буларак, алар хәрби батырлык, профессионаллык һәм үзара ярдәм күрсәтте. Ватаннан читтә хәрби бурычларын үтәгәндә 25 мең кеше һәлак булды. Без бу кораллы каршылыкларда туганнарын, якыннарын һәм тугры юлдашларын югалткан кешеләр өчен кайгы-хәсрәт кичерәбез. Ватан өчен һәлак булганнарның барысына да якты истәлек, исән-сау әйләнеп кайтучыларга хөрмәт һәм дан. Сугышчы интернационалистларының уникаль тәҗрибәсе безнең көннәрдә дә, кораллы көчләрдә һәм хокук тәртибе органнарында, дәүләт һәм иҗтимагый оешмаларда, шул исәптән яшьләрне патриотик рухта тәрбияләү, ватанга хезмәт итү кебек җаваплышта кирәк, диелә мөрәҗәгатьтә. Бүген каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең туган көнендә Татарстан милли музеенда Казан халкы һәм кунаклары фашистлар әсирлегендә язылган шигырьләр җыентыгының төп нөсхәсен күрә ала. Иҗат программасын композитор Илмир Низамов, Габдулла Кариев исемендәге театр артистлары, Казан театр училищесы студентлары, Җәлил укулары халыкара әдәби конкурсы финалистлары тәкъдим итә. Шулай ук 1 май мәйданында шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр куела. уникаль күлязма Татарстанның төп тарихи музейында саклана. Аны жылға бір тапқыр Муса Жәлелнең туған күніндегіне шығаралар. Яңалықлар шығарылышының ақырында хава тұрышы турында. Бүгін 15 февраль шаршамбы күні бұлтлы хава, біраз қар яуа, айрым районларда буран, күндіктен талғын жел. Хава температурасы 4 градустан алып, 9 градуса қадар салқын. Юлларда бұзауық. Атмосфера басымы Қазанда тірек мұшбағанасының 753 миллиметрін тәшкіл етті.